Maaseutuyrittäjyydellä on monet kasvot. Perinteisiksi miellettyjä maatiloja Suomessa on enää noin 70 000. Peräti 55 000 maaseudun pienyrityksellä ei maatilakytkentää ole lainkaan. Näitä ovat palvelu-, kaupan- ja teollisuuden alan pienyritykset. Mutta myös maatiloja on kahdenlaisia, sillä viime vuosikymmenten muutokset ovat kasvattaneet selkeää eroa perinteisten maatilojen välillä. Kolmanneksella tiloista harjoitetaan myös muuta yritystoimintaa, eli ne ovat niin sanottuja monialaisia maatilayrityksiä. Maanviljelijästä on siis tullut maatilayrittäjä. Mutta minkälaisia yhteiskunnallisia ehtoja ja odotuksia maaseutuyrittämiseen liitetään? Ja mistä yrittäjän identiteetti muotoutuu, onhan perinteinen tuottaja-asema muuttunut suurempien markkinoiden myötä. Ja mitä merkitsikään liittyminen Euroopan unioniin, dosentti Kari Vesala?
EU-jäsenyys tietysti muutti yhtä toista Suomen maaseudulla ja erityisesti maanviljelijöiden kannalta, mutta varmaan on paikallaan todeta, että tämän EU-jäsenyys on ehkä osa paljon kokonaisvaltaisempaa ja laajempaa prosessia, eli kun puhutaan globalisaatiosta, markkinoiden vapautumisesta ja vapaamarkkinatalouden leviämistä myös selkeästi maatalouden ja elintarviketuotannon alueelle, niin tämä on prosessi, joka on ollut pidempään jo menossa. Ja itse asiassa EU-jäsenyys siinä tavallaan enemmän niin kuin liitti Suomen osaksi tietynlaista eurooppalaista kehityssuuntaa, joka jatkaa sitä, mikä ehkä oli jo meneillään aiemminkin. Ja toki Suomessa, jos maatiloja ajatellaan, niin EU mukanaan tuoma suuri muutos oli siinä, että maataloustuki siirtyi EU:n kautta kanavoitavaksi ja myös sitten tuotantotoiminnan kontrollointi ja valvonta ja ohjaaminen siirtyi EU:n kautta toteutettavaksi. Se, mikä tässä on ollut tämä isompi muutostendenssi vapaamman markkinatalouden suuntaan, niin käytännössä on liittynyt siihen, että perinteinen pienimuotoinen perheviljelmä, systeemi ei enää niin kuin ole toimiva tai sille ei ole mahdollisuuksia. Tämä on näkynyt erityisesti siinä, että maatilojen lukumäärä on laskenut. Se oli voimakkaasti laskemassa jo Suomessa ennen EU-jäsenyyttä, mutta sen jälkeenkin, että taisi olla vielä siinä 90-luvun puolivälissä Suomessa toista 100 000 tilaa ja nyt ollaan siellä 70 000 ja monien arvioiden mukaan tämä maatilojen lukumäärän väheneminen vaan jatkuu. Ja tämä on ilmennyt sitten käytännössä maatiloilla tietysti lisääntyvänä kilpailuna ja ihan suoraan tällaisena selviytymistaisteluna ja aika monet tilat on lopettaneet toimintansa ja monet harkitsee tai tavallaan jo orientoituu siihen, että siinä ei ole enää mahdollisuuksia jatkaa sitä toimintaa. Maanviljelijöiden selviytymistrategiat on olleet kahtalaiset. Eli yhtäältä on ollut se vaihtoehto, että intensifioi ja laajentaa sitä perustuotantoa, eli pyrkii hankkimaan ostamalla tai vuokraamalla lisää peltoja ja investoimalla, laajentamalla tuotantoyksikköjen kokoa ja näin edespäin, niin tällainen tuotantotoiminnan intensifiointi on se yksi vaihtoehto. Ja toinen on sitten ottaa siihen rinnalle muuta yritystoimintaa ja pitää tämä elintarviketuotanto siinä niin kuin pienimuotoisena rinnalla. Ja käytännössähän tämä vaihtoehto on tarkoittanut sitten kaikkia sellaisia, pääasiassa kaikkia sellaisia vaihtoehtoja, joissa tämän maatilan resursseja ehkä hyödynnetään jollain lailla. Et esimerkiksi koneurakointi on ilman muuta tämä yleisin muun yritystoiminnan muoto, mikä selittyy tietysti sillä, että usein maatiloilla on jo koneistusta valmiina tai ainakin taitoa niiden käyttöön ja silloin siitä on helppo lähteä eteenpäin. Mutta toki paljon keskusteltuja on maatilamatkailu, elintarvikkeiden jatkojalostaminen maatiloilla ja sitten monet muut toimialat siinä rinnalla, mutta että näin sitä voi ajatella tätä muutosta maatilojen kannalta, että siellä on kahden suuntaista tavallaan perusselviytymistrategiaa ja sitten laajemmin maaseudun pienyrittäjyyden kannaltahan, niin tämä on nyt tarkoittanut sitä, että kun aiemmin ehkä selvemmin maatiloilla viljeltiin maata ja sitten muut yritykset oli sen ulkopuolella, niin nyt meillä on käytännössä varsin mittava yritystoiminnan sektori, joka on just tätä maatiloilta käsin tapahtuvaa yritystoimintaa.
Kari Vesala, sinä sanoit, että kehitys oli oikeastaan jo tapahtumassa ennen EU:hun liittymistä. Mitä oikeastaan tapahtui maatiloilla vaikkapa 80-luvulla? Ainakin silloin puhuttiin tukiaisista paljon.
Varmasti se, mitä maatiloilla tapahtui 80-luvulla, oli tällaisen produktionismin jatketta. Eli tavallaan se kehitys oli voimakasta, jossa teknologian käyttöönotto oli hyvin, niin kuin, siis uuden teknologian käyttöönotto oli keskeisellä sijalla, eli tätä niin kuin tuotantotoimintaa kehitettiin, ja se on ollut aika rajua. Et tietysti tämä kehitys jatkui 70-luvulla, 80-luvulla hyvin vahvasti, mutta että se on edelleen menossa, ja nyt tietysti tämä tilakoon ja tuotannon laajentaminen vielä niin kuin pitää mukanaan tämän, mutta musta tuntuu, että se mitä silloin tapahtui oli just sitä, että niillä tiloilla tuotantotoimintaa noin niin kuin teknisesti kehitettiin. Se, mitä toisaalta tapahtui, noin jos sitä katsoo yritystoimintana, oli se, että silloin harjoitettiin tuotantotoimintaa, joka olennaiselta osaltaan perustui yhteiskunnan taloudelliseen tukeen. Ja silloinhan tämä oli niin kuin tuotantotukea. Eli mitä enemmän viljelijät tuottivat, niin sitä enemmän he tavallaan hyötyivät tästä tuesta. Eli se oli niin kuin hintapohjaista tukea, ja joka silloin usein johti myös siihen, että oli ylituotantoa ja vientiin jouduttiin tukeen. Mutta niin kuin esimerkiksi Pertti Alasuutari toinen tasavaltakirjassaan on asiaa eritellyt, niin silloin tavallaan maatiloilla toimijoilla oli hyvin vahva tällainen tuottaja-identiteetti. He mielsivät itsensä enemmän tällaisena kansakunnan elintarviketuotannon hoitajana, ja että he tekevät tällaista yhteisen edun vuoksi välttämätöntä tuotantotoimintaa ja saavat siitä sitten yhteiskunnalta tavallaan ansaitsemansa korvauksen. Toki vähättelemättä mitenkään sitä, että yhtä lailla yritystoiminnan näkökulmasta tätä suomalaisten maatilojen tuotantoa voi katsoa toki pitää niin kuin hyvin tehokkaana ja näin, että ilman muuta sitä voidaan puhua yritystoimintana, mutta tämä oli varmaan se tilanne 80-luvulla näin luonehdittuna ja kyllähän se tällä hetkellä on niin kuin kiihtyvästi muuttuvassa, että meillä, jos ajatellaan sitä, että kuitenkin tilojen keskikoot oli vielä alta 20 hehtaaria tai siinä 20 hehtaarin pinnassa, ja tuotantoyksiköt eivät mitään valtavan kokoisia, että nyt me ollaan jo yli 30 hehtaarin keskikoossa, ja meillä on varsin isoja tuotantoyksikköjä, erityisesti esimerkiksi liha-, sika- ja siipikarja tuotannossa, jossa myös niin kuin, sit tätä toimintaa harjoitetaan yhtiö- ja yhtymämuotoisena, ja se mielikuva alkaa jo rakentua aika toisenlaiseksi kuin tällainen pieni tuella toimiva perheviljelmä.
Entäpä jos ajatellaan maaseutuyrittäjää itseään, niin minkälainen murros oikeastaan tässä on tapahtunut lähivuosikymmenien kuluessa, jos ajatellaan sitä vaikka viljelijän identiteettiä, kun tilakoot ovat suurentuneet ja ehkä suurenevat edelleen?
No varmaan tämä on kysymys just tällaisesta tuottaja-identiteetin muuttumisesta, ja niinhän se on ollut tietysti, että yleinen globalisaatio ja markkinoiden avautuminen yhtäältä vihjaa ja vaatii sitä, ja myös niin kuin politiikkaohjelmissa niin kuin on hyvin painokkaasti tavallaan suositeltu ja vaadittu viljelijöiltä tällaisen yrittäjäidentiteetin omaksumista, ja varmaan tällainen prosessi on meneillään, eli käytännössä sen toiminnan sopeuttaminen ja muokkaaminen tilanteen vaatimusten mukaan niin kuljettaa mukanaan tällaista niin kuin identiteettimuutosta, eli että nämä toimijat myös maatiloilla alkaa kokemaan itsensä yhä selkeämmin yrittäjiksi tai jopa niin kuin yritysjohtajiksi.
Tuhannet eurooppalaiset sokerin viljelijät pysäköivät syyskuun alussa traktorinsa Euroopan komission rakennuksen eteen Brysselissä. Mukana oli myös suomalaisia. EU:n kiistelty sokeriuudistus, joka pyritään saamaan valmiiksi vielä tänä syksynä, uhkaa lakkauttaa sokerin tuotannon monissa EU:n reunamaissa. Suomalaisten viljelijöiden mielestä komission esitys suosii Keski-Euroopan tehokkaita tiloja, Suurin komission peruste uudistukselle on se, että maailman kauppajärjestö on todennut nykyjärjestelmän sokerin tuotannossa kaupan sääntöjen vastaiseksi, ja ilman uudistusta sokerin ylitarjonta lisääntyisi EU:ssa entisestään. Mutta lakkauttamispäätös kirpaisisi Suomessa monia. Tuotetaanhan meillä peräti 2300 tilalla sokerijuurikasta. Minkälaista tunnetta ja uskoa omista vaikutusmahdollisuuksista suomalaisviljelijöillä ja maaseutuyrittäjillä EU-Suomessamme siis on, dosentti Kari Vesala? Voiko ajatella, että esimerkiksi juuri maanviljelijä on ollut aina luonnon armoilla ja nythän saattaa olla esimerkiksi EU:n tai globaalien markkinoiden armoilla, eli tässä yrittäjäidentiteetissä on aina jotain suurempia voimia mukana?
Siinä määrin, kun tämä muutossuunta on sellainen, että viljelijöiltäkin vaaditaan selkeämmin yrittäjämäistä toimintaorientaatiota ja toimintaa, niin kyllähän silloin ollaan niin kuin kaikkien niiden tekijöiden armoilla, jossa niin kuin yritystoiminnassa ollaan. Lähtien siitä, että yritystoiminta pitää aina sisällään taloudellisia riskejä ja että toimintaympäristössä on myös tekijöitä, joita ei pysty ennakoimaan ja joita yrittäjä ei tietysti voi täysin niin kuin koskaan kontrolloida. Et tällaisten, sanotaan nyt ihan taloudelliseen vaihtoon markkinoiden prosesseihin liittyviä tekijöitä, joiden armoilla tietyssä mielessä on. Mutta et yrittäjän työhän on sitten osaltaan sitä, että siinä yritetään ikään kuin tulla toimeen sen tilanteen kanssa ja reagoida tilanteisiin. Kyllähän silloin, jos puhutaan nyt erityisesti elintarvikesektorista ja maatiloilla tapahtuvasta yritystoiminnasta, kun se liittyy elintarvikkeiden tuotantoon, niin toki meillä on tämä EU-mukainen tukipolitiikka ja maatalouspolitiikka, joka pitää sisällään arvaamattomia elementtejä. Ihan tuoreena esimerkkinä on tämä sokerijuurikkaan viljely, josta on julkisuudessa keskusteltu paljon, että koska siinä on nyt se mahdollisuus, että ihan näistä poliittisista päätöksistä johtuen, niin sokerijuurikkaan viljely Suomessa ei välttämättä vähän ajan kuluttua enää ole mahdollista ja kannattavaa. Ja tämä on asia tietysti, että joka on ikään kuin täysin, tai voi sanoa, että täysin niin kuin yksittäisten viljelijöiden toimintapiirin ulottumattomissa. Se on säätäkin niin kuin vaikeammin hallittavissa oleva asia, kun jossain poliittisissa piireissä päätetään tuollaisia asioita. Että tietysti tässä niin kuin siinä mielessä varmasti tällaisen poliittisten tekijöiden voima on edelleen tavallista suurempi nimenomaan tässä niin kuin elintarviketuotannossa ja varmasti tulee olemaan jatkossakin. Siellä on monia muitakin arvaamattomia tekijöitä, jotka liittyy esimerkiksi näihin vaikkapa tuotantoeläinten sairauksiin ja muihin, ja jotka taas voi vaikuttaa hyvin pitkälti esimerkiksi kuluttajien käyttäytymiseen. Et ihan tällaiset tekijät tietysti on myös niin kuin joiden armoilla siinä jossain määrin ollaan, jos se armoilla oleminen nyt tarkoittaa sitä, että sitten on pelissä mukana sellaisia tekijöitä, joihin tavallaan tämä yrittäjä itse ei oikeastaan pysty mitenkään vaikuttamaan.
Minkälainen tunne omista vaikutusmahdollisuuksista maaseutuyrittäjillä voisi olla?
Tällainen kokemus tai usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Voidaan ajatella, että se on esimerkiksi tämän yrittäjäidentiteetin yksi elementti. Se on yksi tällainen henkilökohtaisen identiteetin ulottuvuus, joka hyvin olennaisella tavalla jäsentää sitä yrittäjänä olemisen kokemista kaiken kaikkiaankin. Ja se on myös tällainen, tavallaan voisi sanoa, että yrittäjän rooliin kohdistuvista odotuksista yksi ehkä kulttuurisesti tunnistetuin silloin, kun puhutaan siitä, että yrittäjä on oman onnensa seppä tai itsensä herra ja näin edespäin, niin silloin tavallaan oletetaan, että yrittäjällä on paljon vaikutusmahdollisuuksia. Tämähän on kulttuurinen mielikuva, joka voidaan niin kuin tietysti kyseenalaistaa. Ei mitenkään vääjäämättä seuraa siitä, että henkilö on yrittäjän roolissa, toimijana, yrittäjänä, että hänellä nyt olisi jotenkin maksimaalisesti vaikutusmahdollisuuksia. Varmasti on näin, että jos palkkatyötilanteeseen verrataan, niin yrittäjällä on eri lailla sääntelyvaikuttamisvälineitä käytössään. Mutta toisaalta yrittäjällä on myös olemassa tietty toimintakenttä, jossa hän toimii. Ja siinä on sekä taloudellisia että sosiaalisia ehtoja. Ja tietysti voidaan pelkästään näiden sosiaalisten tekijöiden, eli esimerkiksi sidossuhteiden kautta asiaa jäsentää ja huomata, että tietysti yrittäjän vaikutusmahdollisuuksiin asettaa tiettyjä rajoitteita asiakkaat, siinä kun kilpailijatkin ja monet muut tekijät. Olennainen seikka on huomata, että siinä on vaihtelua. Toisilla yrittäjillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin toisilla, ja toiset kokevat niitä enemmän kuin toiset. Nyt näiden maaseutuyrittäjien kohdalla tietysti tämä vertailu maanviljelijöihin tai maatilalla toimiviin yrittäjiin ja muihin on niin kuin kiinnostava. Ja ainakin meidän laitoksella tehtyjen empiiristen tutkimusten, myös tällaisten mittaavien kyselytutkimusten pohjalta siinä on niin kuin selkeä ero todellakin, että esimerkiksi nämä perustuotantotoiminnassa olevat viljelijät, he kokevat vaikutusmahdollisuutensa yrittäjinä heikommiksi kuin muut maaseudun pienyrittäjät. Ja niin kuin ehkä arvata saattaa, niin nämä monialaiset maatilayrittäjät sijoittuvat sitten tällaisessa mittauksessa sinne niin kuin välimaastoon kylläkin lähemmäksi näitä muita yrittäjiä. Eli tällä lailla voi niin kuin yhdellä tavalla nähdä sen tilanteen ja toisaalta tässä näkyy myös sitten tällainen vaikutusmahdollisuus, kokemusten ero, niin kun voidaan ajatella, että se yhdellä tavalla kuvastaa myös niitä haasteita, joita viljelijäväestölle asettuu, että kun pitäisi siirtyä yrittäjämäisempään toimintaan ja omaksua yrittäjäidentiteetti, niin miten sitten saada myös itselle se kokemus ja tunne, että minä todella yrittäjänä voin vaikuttaa siihen, miten asiat etenee ja miten minä pärjään. Sehän on tunnettu, että maanviljelijät uskoo vahvasti, kokee vahvasti pystyvänsä vaikuttamaan siihen tuotantoprosessiin. He kyllä sen osaavat, että se vaikeus hyvin suurelta osalta kiteytyy markkina-areenaan, eli siihen, mikä asema on suhteessa markkinoihin, asiakkaisiin, ostajiin. Ja tässä olen viime aikoina useammassakin tutkimuksessa kiinnittänyt erityistä huomiota ja pyrkinyt syvemmin katsomaan tätä kysymystä, että miten nämä vaikutusmahdollisuuskokemukset ovat yhteydessä asiakaskunnan rakenteeseen ja tässä mielessä niin kuin tähän markkina-areenaan. Ja se näyttää olevan hyvin vahva tekijä se, että kuinka paljon näitä asiakkaita on, minkälaisia ne on, minkälaiseksi tämä asiakaskunta muodostuu. Tämä ei toki ole näin yksioikoista, mutta että tällä on tietty, tai sanotaan, että aika niin kuin suuri merkitys sen koko tilanteen analysoimisen kannalta, missä nämä maatilayrittäjät kaiken kaikkiaan toimivat. Se liittyy myös näihin isoihin kysymyksiin tästä globalisaatiosta, integraatiosta, koska todellakin tämä esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tämä koko sektori keskittyy ja ne rakenteet on sellaisia, että siellä on isoja yrityksiä, jotka ostaa viljelijöiltä näitä tuotteita ja viljelijät on pieniä yrityksiä ja nämä on tällaisessa vertikaalisessa asetelmassa, ne ovat pieniä toimijoita yhden ison, vähän niin kuin armoilla voisi sanoa. Ja että tämä on tämän vaikutusmahdollisuus kokemisen kannalta problemaattinen ja haasteellinen ja potentiaalisesti niin kuin kielteinen asetelma. Tilanne on totaalisesti erilainen silloin, kun yrittäjällä on useita asiakkaita, mahdollisesti kymmenittäin, ja siellä ei ole jotain yhtä tiettyä asiakasta, joka olisi jotenkin täysin ratkaisevassa asemassa. Tästä seuraa monenlaisia prosesseja, vuorovaikutusprosesseja, käytännön vaikuttamismahdollisuuksia, jotenkin tasavertaisempaa ja ikään kuin vuorovaikutteisempaa, vastavuoroisempaa kanssakäymistä. Ja tämä kaikki luo yhdeltä olennaiselta osaltaan, luo niitä edellytyksiä, että sieltä tulee se kokemus, että minä pystyn vaikuttamaan. Toki tätä asiaa määrittää muutkin asiat kuin tämä asiakaskunta, mutta että se on niin kuin yksi esimerkki tavallaan, osoittaa sitä, että minkä tyyppisiin asioihin nämä vaikutusmahdollisuuskokemukset yrittäjän asetelmassa liittyy. Sen verran voisi tuohon vielä lisätä, että jos ajatellaan, että mikä merkitys tällaisella vaikutusmahdollisuuskokemuksella sitten on. Tähän usein kuulee esitettävän monenlaisia kommentteja. Jotkut arvelee, että ei kai se nyt niin tärkeää, että eihän kaikki edes haluakaan, että jotkut haluaa tehdä sitä töitä, niin ettei tarvitse vaikuttaa. Varmaan niin kuin ehkä palkkatyössä tällaisiakin tilanteita on, mutta yrittäjän kohdalla se tietyssä mielessä on vääjäämätöntä. Jotkut esittää, olen kuullut sellaisia kommentteja, että tällainen vaikutusmahdollisuuskokemus on nyt jotakin tällaista psykologista hömpää, että kyllä se raha vaan ratkaisee, että jos saa tarpeeksi rahaa, niin ei sillä niin väliä ole. Tämä on osoitettu vankasti, että tällaisella kokemuksella on monenlaisia seurauksia. Se määrittää hyvin vahvasti ja vaikuttaa hyvin vahvasti esimerkiksi mielenterveyteen, yleensä psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Sillä on tällaisia suoria hyvinvointikytkentöjä ja sillä on hyvin vahva yhteys motivaatioon. Että silloin kun ihmiset kokee, että ne voi vaikuttaa, niin ne on myös paljon motivoituneempia toimimaan ja ovat sinnikkäämpiä ja aktiivisempia ja optimistisempia ja näin edespäin. Että niin kun siinä on itse asiassa aika yllättävän vahvasta tekijästä kysymys. Ja jos sitä tällaisesta vinkkelistä katsoo, niin ehkä on niin kun helpompi ymmärtää, että jonkun tuollaisen yrittäjäidentiteetin yhteydessä niin kun tällaiseen asiaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota ja tavallaan ottaa myös se vakavasti, että kun puhutaan maatilayrittäjyyden ja laajemmin maaseutuyrittäjyyden kehityksestä, niin tämän tyyppinen sosiaalipsykologinen kysymys näiden vaikutusmahdollisuuksien luonteesta niin on hyvinkin huomionarvoinen asia.
Kari Vesala, näetkö sinä, että tulevaisuuden maatilayrittäjä voi esimerkiksi tuottaa herkkuperunoita pariisilaiseen keittiön siinä, missä sokerijuurikasta tuodaan sitten jostakin muualta Suomeen, eli onko näin välttämätön käydä?
Toi on hyvä kysymys, koska se kytkee tämän tilanteen markkinoihin ja sellaiseen yrittäjyystutkimuksessa hyvin paljon korostettuun seikkaan kuin liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Että yrittäjyyteen yleensä ottaen ajatellaan näin, että siihen on rakennettu siihen koko käsitteeseen se ajatus, että yrittäjä ei vaan mekaanisesti reagoi markkinoihin ja katso, että nyt toita menee kaupaksi, vaan että yrittäjä aktiivisesti etsii ja kykenee löytämään ja tarvittaessa myös luomaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja tämä koko problematiikka on hyvin kiinnostava tämän maaseutuyrittäjyyden osalta, ja se koskee kyllä kaikkea maaseutuyrittäjyyttä, ei vaan pelkästään niin maatilayrittäjyyttä. Jos sitä nyt ajattelee tämän elintarvikesektorin kannalta, mihin tuossa kysymyksessä asiaa veit, niin tämä on ollut paljon keskusteltu asia, että miten kyettäisiin luomaan sellaista elintarviketuotantoa ja pienimuotoista teollisuutta, joka ikään kuin hyödyntäisi potentiaalisen lisäarvon, mitä niin kuin näihin tuotteisiin voidaan saada ja joka mahdollistaisi just pienyritysten toimintaa tilanteessa, jossa tämän niin kuin globalisaation yksi piirre tai vahva elementti on se, että niin kuin elintarviketuotanto keskittyy, eli puhutaan tällaisesta vertikaalisesta integraatiosta, joka tarkoittaa sitä, että yhä harvemmat ja isommat yritykset pyörittää tätä elintarvikkeen jalostusta ja levittämistä. Ja tällainen toimintahan on sitten yleensä volyymiltaan suurta ja tarkoittaa sitä, että nämä tuotteet on tällaisia bulkkituotteita, jotka niin on pitkälti standardisoitu ja leviää laajalti. Ja tässä tietysti on nähty se mahdollisuus, että pienillä yrityksillä olisi mahdollista löytää toimintatilaa kehittämällä tällaisia brändejä, tuotemerkkejä, jalostamalla uudenlaisia tuotteita. Ja tästä tietysti sitten joku italialaiset juustot tai kinkut tai viinit on sellaisia usein käytettyjä malliesimerkkejä. On hyvin vaikea sanoa, että mitkä ne mahdollisuudet suomalaisella tuotteella tässä on. Totta kai mahdollisuudet on olemassa, mutta että se vaatisi just ehkä tällaisia niin kuin, hieman voisiko sanoa myyttisiä yrittäjiä, jotka sitten jostain sen keksii sen tavan tehdä tuollaista. Kyllä kai se yleisempi näkymä ja monien niin kuin enemmän esiin nostama näkymä on se, että tuonti lisääntyy ja perusstandardi elintarviketta tulee meille rajojen ulkopuolelta yhä lisääntyvässä määrin ja kilpailu sillä sektorilla kiristyy.